lights went out, I hit the ground. You didn't mind that I was bleeding out. You filled my life with minor songs. I loved you, but you loved to do me wrong. I miss your kiss, gasoline in the matchstick. Red lights, flashes, rising out of the ashes. But I see you for who you are. But you can't break a broken heart. You lift me up, leave me in the gutter. You tear me up and move to another. I'm torn apart, but I am a survivor. You can break a broken heart. Get by, and over you I'll find the highest high. You did your best, do your worst. I got used to all the ways that you feel. A fever telling me that I need a science fiction, turning into an addiction. But I see you for who you are. But you can't break a broken heart. You lift me up, leave me. You tear me up and move to another. I'm torn apart, but I am a survivor. You can break a broken heart. You can break a broken heart. Oh, I miss your kiss, gasoline in the matchstick. Red lights, flashes, rising from the
Καλησπέρα, αγαπημένες φίλες και φίλοι σε όλο τον κόσμο. Είστε συντονισμένοι στη Φωνή της Ελλάδας και στην εκπομπή Πρόσκληση σε Γεύμα. Στη ρύθμιση του ήχου σήμερα η Παναγιώτα Χρονοπούλου και στο μικρόφωνο και στην επιμέλεια της εκπομπής η Ελένη Καραλή. Σήμερα, Τετάρτη 10 Μαΐου, θα λέγαμε όπως εδώ στην Ελλάδα ζούμε λίγο στους ρυθμούς του debate και εδώ στην ΕΡΤ οι προετοιμασίες είναι πυρετώδεις. Όμως εμείς εδώ δεν είμαστε ενημερωτική εκπομπή άλλωστε. Σήμερα έχουμε φτιάξει μια εκπομπή για σας, η οποία είναι αφιερωμένη στη Eurovision, στο διαγωνισμό αυτό της μουσικής που ενώνει τους λαούς. Και ήδη χθες πραγματοποιήθηκε ο πρώτος ημιτελικός. Είμαστε σε αναμονή αύριο για το δεύτερο ημιτελικό, 11 Μαΐου και 10 ώρα Ελλάδας, από τη συχνότητα της ΕΡΤ πάντα και στο ΕΡΤΦΛΙΚ φυσικά. Στο δεύτερο ημιτελικό αύριο διαγωνίζεται και η Ελλάδα αλλά και η Κύπρος. Εμείς, όπως ακούσατε ήδη, το τραγούδι που βάλαμε στην εισαγωγή είναι το Break a Broken Heart, το τραγούδι της Κυπριακής συμμετοχής, το οποίο το τραγουδάει ο Άντριου Λάμπρου, ένας 24χρονος νέος που ζει και γεννήθηκε στην Αυστραλία από γονείς απόδημους Κύπριους, αλλά έχει και ελληνικές ρίζες, ας πούμε, αφού κατάγεται και από τη Λίμνο. Σήμερα η παρέα μας απαρτίζεται από την αρχηγό της Κυπριακής Αποστολής, την κυρία Εύη Παπαμιχαήλ, η οποία είναι αρχηγός της Αποστολής της Κύπρου για πάνω από 30, όχι ακριβώς, ασχολείται με την Eurovision πάνω από 30 χρόνια, αρχηγός είναι από το 2008 και μετά, αλλά επίσης θα είναι και το δίδυμο των σχολιαστών, η Μελίνα Καραγιοργίου και ο Αλέξανδρος Ταραμουντάς. Αναγκαστήκαμε όμως να γράψουμε αυτές τις συνεντεύξεις, γιατί τώρα η ώρα αυτή είναι η ώρα που όλες οι χώρες κάνουν την τελική τους πρόβα για αύριο. Και έτσι λοιπόν θα ξεκινήσουμε με τον άντρα της παρέας, τον Αλέξανδρο Ταραμουντά, στη συνέντευξη που μας παραχώρησε σήμερα το πρωί και μας μίλησε για το διαγωνισμό με τον οποίο ασχολείται μόλις από πέρσι. Να ακούσουμε τη συνέντευξη με τον Αλέξανδρο. Με τη Eurovision πλέον να βρίσκεται σε εξέλιξη, αφού χθες πραγματοποιήθηκε ο πρώτος ημιτελικός, η εκπομπή σημερινή είναι αφιερωμένη, όπως προαναγγείλαμε, στο φετινό διαγωνισμό και είναι αφιερωμένη στην κυπριακή συμμετοχή. Και έχω τη χαρά να φιλοξενώ σήμερα την κυρία Παπαμιχαήλ, η οποία είναι αρχηγός της Κυπριακής Αποστολής, αλλά και τους δύο σχολιαστές, τον Αλέξανδρο Ταραμουντά και τη Μελίνα Καραγεωργίου. Θα ξεκινήσουμε από τον άντρα της παρέας, ο οποίος είναι και ο πιο καινούριος, ας πούμε σε εισαγωγικά, στο διαγωνισμό αυτό και γι' αυτό θέλω να ξεκινήσω μαζί του. Θέλω να καλησπερίσω τον Αλέξανδρο Ταραμουντά εδώ στη Φωνή της Ελλάδας. Να τον ευχαριστήσω που παρά το πιεσμένο πρόγραμμα λόγω του σχολιασμού είναι εδώ σήμερα μαζί μας, τηλεφωνικά φυσικά.
Η χαρά είναι όλη δική μου.
Θέλω να πω πριν ξεκινήσουμε για την Eurovision ότι είστε δημοσιογράφος, εργάζεστε στην τηλεόραση αρκετά χρόνια και είχατε και για 3 χρόνια τη δική σας ταξιδιωτική εκπομπή. Και είσαστε παρουσιαστής αλλά και αρχισυντάκτης στο απογευματινό πρόγραμμα του Ρίκ «Όλα στον αέρα».
Έτσι,
πολύ, πολύ περιληπτικά είπα 2 λόγια δηλαδή, ναι, για εσάς.
Καλησπέρα και πάλι. Χαίρομαι πάρα πολύ που είμαι στην παρέα σας. Και χρόνο να μην είχα θα ξέκλεβα έτσι ένα δεκάλεπτο για να τα πούμε.
Μάλλον αυτό δείχνει πόσο πολύ αγαπάτε την ενασχόληση με την Eurovision.
Ναι. Είναι ένας θεσμός που τον παρακολουθώ από παιδί. Άλλαξε μέσα στα χρόνια από τότε που ήμασταν παιδιά, αλλά δεν πάβει να μας κρατά πάντα σε αγωνία, να μας αρέσει, να περνάμε όμορφα μαζί του.
Θα λέγατε ότι η Eurovision, προσπαθώ να το συνδέσω με την ταξιδιωτική εκπομπή που κάνατε για 3 χρόνια, μπορεί κάποιος να πει ότι σαν ένα πολυπολιτισμικό γεγονός που είναι, ταιριάζει και με αυτό που ήδη κάνατε για 3 χρόνια, γιατί συμμετέχοντας σε αυτό το διαγωνισμό μαθαίνεις πάρα πολλά πράγματα για τους λαούς, έρχεσαι σε επαφή μαζί τους, ταξιδεύεις συνήθως κιόλας. Άρα νομίζω είναι ένα κράμα που ήδη το είχατε κάνει.
Έτσι, δεν φέρνει μόνο κοντά τους ανθρώπους μέσω της μουσικής, φέρνει κοντά νομίζω και τους ανθρώπους της Ευρώπης για να γνωρίσουν νέες κουλτούρες, νέα ήθη, νέα έθιμα και να περάσουν όμορφα. Γιατί αυτό έχει σημασία, να περνάμε όμορφα σε κάθε προορισμό που πηγαίνουμε.
Τι είναι αυτό που σας εντυπωσιάζει στη Eurovision?
Το θέαμα, το ότι εξελίσσεται ο διαγωνισμός χρόνο με το χρόνο, είναι πιο μπροστά από κάθε άλλο τηλεοπτικό μη αθλητικό event και που σε κρατά σε αγωνία μέχρι το τελευταίο λεπτό.
Χτυπάει.
Αυτό είναι η μαγεία του διαγωνισμού.
Ναι. Χθες είχαμε τον πρώτο ημιτελικό. Ήσασταν στο σχολιασμό του. Ήσασταν σε αγωνία ή για εσάς ήταν λίγο αναμενόμενα τα αποτελέσματα?
Για μένα προσωπικά ήταν αναμενόμενα τα αποτελέσματα. Τα είχα ανακοινώσει κιόλας και στον κόσμο πριν με το που ολοκληρώθηκε μάλλον η ψηφοφορία. Οπότε αν βρήκα 10 στα 10 είχα λάβει και πάρα πολλά μηνύματα. Μου λένε το ίδιο να κάνεις και στον δεύτερο ημιτελικό για να μας φέρεις γούρι. Νομίζω ήταν λίγο αναμενόμενα αυτές τα αποτελέσματα. Υπήρχαν τα φαβορί, υπήρχαν και τα τραγούδια που τα έβλεπες, ήταν ωραία, αλλά έλεγες ότι δεν είναι για τελικό. Οπότε γι' αυτό δεν δυσκολεύτηκα και πολύ για το ποιο θα ήταν το τελικό αποτέλεσμα.
Είχατε κάποιο αγαπημένο τραγούδι στον πρώτο ημιτελικό?
Είχα ένα αγαπημένο τραγούδι στον πρώτο ημιτελικό. Δεν θα πω τα συνηθισμένα που λένε όλοι για τις σκανδιναβικές χώρες. Ωραίες οι σκανδιναβικές χώρες. Δεν εντυπωσιάστηκα όπως πολύ άλλος κόσμος. Θα πω ότι η αγαπημένη μου συμμετοχή ήταν αυτή της Τσεχίας. Ναι. Από την πρώτη στιγμή που το άκουσα το τραγούδι, πριν από 3 μήνες, είπα ότι αυτό το τραγούδι μπορεί να πάει ψηλά. Και τα κατάφερε, πέρασε στον τελικό.
Και τα κατάφερε.
Ναι, γυναικείο συγκρότημα, η Δέθνα, που δεν μας συνηθίζουν πολύ έτσι, τα γυναικεία συγκροτήματα να τα πηγαίνουν καλά στο διαγωνισμό. Τελευταία φορά ήταν το μακρινό 2012, όταν οι μπάπουσκες, οι γιαγιάδες από την Ρωσία έτσι, πήγαν στη δεύτερη θέση. Μακάρι τα κορίτσια, γιατί όχι να κερδίσουν.
Γιατί όχι, μακάρι.
Ναι. Αν δεν κερδίσουμε εμείς, Κύπρος ή Ελλάδα, πάντα.
Εννοείται. Ας πάμε λίγο στην περσινή χρονιά. Πώς ήταν πέρσι η πρώτη χρονιά, τι συναισθήματα βιώσατε όταν από παιδί και εσείς παρακολουθούσατε φαντάζομαι τη Eurovision και πέρσι βρεθήκατε και στο σχολιασμό μαζί με τη Μελίνα Καραγεωργίου?
Στην αρχή πιστεύω ότι ήταν λίγο Luna Park όλη η διοργάνωση. Πιστεύω ότι θα πάμε, θα ανοίξουμε τα μικρόφωνα και ό,τι ακούμε θα το λέμε. Δεν ήταν έτσι τα πράγματα τελικά. Υπάρχει πάρα πολύ διάβασμα από πίσω. Μήνες ολόκληρους προετοιμασίας, να γράψουμε για τις χώρες, κάποια στοιχεία τα οποία θα πρέπει να μεταδώσουμε και στον κόσμο, να δούμε τις βραδιές και τις πρόβες οι οποίες γίνονταν για να ξέρουμε τι θα πούμε, πού θα μιλήσουμε, τι θα πούν οι παρουσιαστές. Πέρσι φυσικά ήταν και μια ιδιαίτερη χρονιά, γιατί οι Ιταλοί δεν είναι όπως τους Άγγλους, που τα είχαν όλα στην εντέλεια από την αρχή μέχρι το τελευταίο δευτερόλεπτο, πρόσθετα αναφερούσαν πράγματα και μας έκανα και το έργο μας εμάς δυσκολότερο. Και τα καταφέραμε. Ήταν μια χρονιά την οποία θα τη θυμάμαι.
Ναι, φέτος αυτό που ακούγεται γενικά είναι ότι το BBC ως βετεράνος τα έχει όλα στην εντέλεια. Άλλωστε πριν λίγες μέρες ασχολήθηκαν και με ένα άλλο μεγάλο γεγονός, την ενθρόνηση εκεί του βασιλιά Καρόλου. Και όλοι λένε για το πόσο είναι όλα άψογα οργανωμένα.
Ναι, μέρες πριν είχαμε πάρει έτσι, τη σκαλέτα του διαγωνισμού, ξέραμε το τι θα συμβεί ακριβώς, τα λόγια της κάθε παρουσιάστριας, το κάθε act το οποίο θα παρακολουθούσαμε, την περιγραφή του, κάτι το οποίο πέρσι δεν είχε συμβεί. Οπότε ήμουν προετοιμασμένος να ζήσω κάτι ανάλογο και φέτος. Τελικά οι Άγγλοι πάντα στην ώρα τους.
Είναι ένας ιδιαίτερος διαγωνισμός φέτος. Έχει πολλά αντιπολεμικά τραγούδια. Έχει διαφορά στην ψηφοφορία του στο γεγονός ότι στον πρώτο και στο β' ημιτελικό ψηφίζει μόνο ο κόσμος και όχι επιτροπές. Τα Καρποστάλ φυσικά αποδίδουν φόρο τιμή στην Ουκρανία, αφού πάντα έχουν και από εκεί κάποια πλάνα και όχι μόνο από το Ηνωμένο Βασίλειο και από τη χώρα προέλευσης.
Συνδιοργανώνουν.
Συνδιοργανώνουν, ναι, ναι, ναι. Με τη Μελίνα, πώς ήταν πέρυσι η συνεργασία? Καταφέρατε να δέσετε από ό,τι μαθαίνω. Πολύ ωραία.
Ναι, με τη Μελίνα, εντάξει, αλήθεια, γνωριζόμασταν και πριν τον διαγωνισμό. Την έβλεπα στους διαδρόμους, ανταλλάζαμε κουβέντες, μιλούσαμε για τον διαγωνισμό. Δεν ξέραμε φυσικά ότι θα τον παρουσιάζαμε, γιατί και η Μελίνα είχε κάνει μια παύση κάποια χρόνια στο σχολιασμό. Ήταν χαρά μας που επιλεγήκαμε για την παρουσίαση, για το σχολιασμό μάλλον του διαγωνισμού. Όχι, δέσαμε από την πρώτη στιγμή. Κάνω και πλάκες, αρκετές. Εντάξει, με αντέχει προς το παρόν.
Χτυπάει λοιπόν το τηλέφωνο σας πέρσι και σας λένε θα θέλαμε να μας κάνεις την τιμή να είσαι σχολιαστής του διαγωνισμού. Τι συναισθήματα νιώσατε?
Δεν έγινε ακριβώς έτσι.
Όχι,
η αλήθεια. Εγώ πριν από 3 χρόνια ήμουν μέλος της κριτικής επιτροπής όταν ήμουνα σε άλλο κανάλι. Και έτυχε να πω εκεί στους ανθρώπους ότι αν τύχει κάποια χρονιά να μην έχετε κάποιο σχολιαστή, θα με ενδιέφερε. Την επόμενη χρονιά βρέθηκα στο ΡΙΚ και λίγο πολύ το γνώριζαν ότι ήθελα να το κάνω. Οπότε η πρόταση ήρθε από το διάδρομο, μου είπα αν με ενδιαφέρει να κάνω το σχολιασμό για να μπορέσουμε κι εμείς να το μεταφέρουμε στα ανώτερα στρώματα. Και αυτό έγινε. Και στο τέλος βρισκόμαστε εδώ που είμαστε.
Πάμε τώρα στην κυπριακή συμμετοχή. Ένα νέο παιδί, ο Άντριου Λάμπρου, εκπροσωπεί την Κύπρο. Τι βλέπετε, πώς είναι τα πράγματα για τον Άντριου, ποιες είναι οι σκέψεις σας για το φετινό σας εκπρόσωπο?
Ειλικρινά, και δεν θα τα πω επειδή είναι η κυπριακή συμμετοχή, πιστεύω ότι είναι ένα τραγούδι το οποίο θα τα πάει πάρα πολύ καλά στο διαγωνισμό. Έχω δει και τις πρόβες του Άντριου, είναι εξαιρετικός φωνητικά. Ένα τραγούδι που έχει πολλές φωνητικές απαιτήσεις. Η σκηνική παρουσία επίσης είναι εξαιρετική. Σε μεταφέρει έτσι σε... είναι διάφορα στοιχεία της φύσης, να το πω διαφορετικά, τα οποία έτσι παντρεύονται μεταξύ τους και δημιουργείται έτσι ένα ωραίο θέαμα επί σκηνής. Ο Άντριου είναι εξαιρετικός. Ο Άντριου φλέφταρε και πέρσι για να εκπροσωπήσει την Αυστραλία στο διαγωνισμό. Δεν τα κατάφερε. Το κάθε πράγμα στον καιρό του, λέω εγώ. Γιατί έχει τύχει πολλές φορές άνθρωποι να κυνηγούν κάτι, να μην τους βγαίνει και να έρχεται η κατάλληλη στιγμή έτσι, στο μέλλον για να κάνουν τα όνειρά τους πραγματικότητα. Πιστεύω ότι θα τα πάει πάρα πολύ καλά το τραγούδι. Το θετικό της όλης της ιστορίας είναι ότι υπάρχουν πολλές σκανδιναβικές χώρες οι οποίες είναι φαβοροί, οπότε πιστεύω ότι οι ψήφοι θα διασπαστούν δεξιά και αριστερά και θα ευνοήσει κάποιες άλλες χώρες που μπορεί να μην είναι φαβοροί αλλά έχουν ωραία τραγούδια.
Το ευχόμαστε όλοι. Όλοι εμείς εδώ στην Ελλάδα το ξέρετε φανατικά. Το 12 ψηφίζουμε Κύπρο. Το ίδιο και εσείς, ναι. Παρότι είναι προβλέψιμο πια αυτό και κάποιες φορές έχει γίνει και αντικείμενο έτσι, αρνητικού σχολιασμού. Εμείς επιμένουμε να αλληλοστηριζόμαστε. Και...
όχι, αυτό κάνουν και οι υπόλοιπες χώρες.
Ακριβώς. Εύχομαι καλή επιτυχία, καλή επιτυχία στην Κύπρο, καλή επιτυχία στην Ελλάδα, καλή επιτυχία και σε εσάς.
Ευχαριστούμε πάρα πολύ.
Γιατί ξέρω ότι είναι και λίγο ιδιαίτερος ο σχολιασμός που κάνετε από την άποψη ότι δεν είστε στην αρένα, είστε στην Κύπρο, οπότε νομίζω ότι αυτό το κάνει ακόμα πιο δύσκολο το έργο σας.
Ναι, δεν τουλάχιστον η Μελίνα που το έχει ξανακάνει από την αρένα μου έχει πει ότι είναι διαφορετική ατμόσφαιρα που επικρατεί εκεί. Παίρνεις πιο εύκολα τον παλμό, μπορείς να πεις περισσότερα πράγματα. Εντάξει.
Εύχομαι του χρόνου.
Με το καλό.
Με το καλό από κοντά. Και γιατί όχι να κερδίσει και η Κύπρος να φιλοξενήσετε και το διαγωνισμό εκεί.
Ωραία.
Και να είμαστε τέλεια εκεί όλοι.
Όλοι παρέα, θα περάσουμε υπέροχα.
Ακριβώς. Κύριε Ταραμουντά, ευχαριστώ πολύ. Χάρηκα πολύ που μιλήσαμε.
Και εγώ πάρα πολύ.
Καλή επιτυχία στην Κυπριακή Αποστολή.
Ευχαριστώ πάρα πολύ. Και το επόμενο διάστημα θα ανέβω Αθήνα.
Ωραία.
Θα τα πούμε και από κοντά.
Πολύ, πολύ χαίρομαι. Να είστε καλά.
Ευχαριστώ πολύ.
Ακούσαμε λοιπόν την όμορφη κουβέντα που είχαμε με τον Αλέξανδρο Ταραμουντά. Να πούμε ότι η Κύπρος έχει συμμετάσχει στο διαγωνισμό τραγουδιού της Eurovision 38 φορές από τότε που έκανε το ντεμπούτο της το 1981. Και πριν περάσουμε να ακούσουμε και τη συνέντευξη με την Μελίνα Καραγεώργου, θέλω να πω πως ο φετινός διαγωνισμός της Eurovision έχει αρκετές ιδιαιτερότητες, γιατί πολλά από τα τραγούδια του διαγωνισμού είναι αντιπολεμικά, έχουν μηνύματα κατά του πολέμου. Δύο από αυτά διαγωνίστηκαν και στον πρώτο ημιτελικό χθες, της Τσεχίας και της Ελβετίας, και φυσικά προκρίθηκαν και τα δύο στον δεύτερο ημιτελικό. Επίσης έχει πολλές καινοτομίες, όπως κάποιες από τις οποίες αναφέρθηκε και ο Αλέξανδρος. Μία από αυτές που θέλω να προσθέσω εγώ είναι ότι στην Αγγλία θα προβληθεί ο διαγωνισμός από 500 κινηματογραφικές αίθουσες. Να ακούσουμε τώρα το τραγούδι της Κύπρου Φουέγκο, με το οποίο βγήκαν δεύτεροι το 2018, και στη συνέχεια αμέσως θα ξεκινήσει και η συνέντευξη με την Μελίνα.
Into my eyes, yeah, the eyes of a lioness. Feel the power, they lie. A little look, a little touch. You know the power of silence. Yeah, keep it up, keep it up. I was looking for some high, high highs, yeah. Till I got it, does it you? You got me pelican, fly, 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 yeah. Taking me higher.
Το νοητό αυτό ταξίδι φέτος στο Λίβερπουλ, και αφού μιλήσαμε με τον Αλέξανδρο Ταραμουντά, στην παρέα μας έχουμε τη χαρά και την τιμή να είναι και η κυρία Μελίνα Καραγεωργίου, η οποία είναι φαν του διαγωνισμού και σχολιάστρια του διαγωνισμού από το 2008 μέχρι και το 2016, και ξανά πάλι από πέρυσι μαζί με τον Αλέξανδρο. Καλησπέρα κυρία Καραγεωργίου, σας ευχαριστώ που είστε εδώ σήμερα στη Φωνή της Ελλάδας να μιλήσουμε για το διαγωνισμό.
Γεια σας, σας χαιρετώ και ευχαριστώ και εγώ για την πρόσκληση.
Είστε δημοσιογράφος, παρουσιάστρια ειδήσεων στο ΡΙΚ, αλλά έχω την αίσθηση ότι η Eurovision είναι το μεράκι σας, είναι μια μεγάλη αγάπη.
Ναι, η δημοσιογραφία, όλα τα βαριά θέματα της επικαιρότητας είναι αυτό που κάνω όλο το χρόνο. Mm-hmm. Και ο Μάιος είναι ο μήνας της γιορτής της Eurovision, τουλάχιστον αυτή η εβδομάδα, η μεγάλη εβδομάδα της Eurovision, όπως την αποκαλώ. Και βέβαια υπάρχει και προετοιμασία από πριν η μεγάλη που δεν τη βλέπει
ο κόσμος.
Ο κόσμος δεν τη γνωρίζει, αλλά πρέπει να γίνει, γίνεται με πίεση, γίνεται με λίγο άγχος, αλλά γίνεται και με πολύ χαρά και αγάπη, γιατί αν δεν το αγαπάς, δεν μπορείς να το κάνεις αυτό το πράγμα.
Εγώ θεωρώ ότι είναι κάτι πάρα πολύ δύσκολο. Πολλά όλα όσα πρέπει να διαβάσετε, να μάθετε, να ενημερώσετε τον κόσμο που σας ακούει αυτά τα βράδια.
Ναι, υπάρχει μια προετοιμασία για την κάθε χώρα ξεχωριστά, τα βιογραφικά που πρέπει να διαβάσεις, τα τραγούδια που πρέπει να ακούσεις και έπειτα έχεις ήδη όλη αυτή τη δουλειά και όταν φτάνει η εβδομάδα πρέπει να πάρεις κείμενα, να... Έχεις όλη αυτή τη συνεννόηση άνοιξη στον χώρο του διαγωνισμού. Ακολουθούν τα briefings, οι πρόβες, οι γενικές δοκιμές, αυτά που γίνονται και δεν προβάλλονται για το μεγάλο κοινό, αλλά τα ξέρουν οι fans της Eurovision βέβαια αυτά. Μην ξεχνάμε, είναι ο μεγαλύτερος μουσικός διαγωνισμός της Ευρώπης. Είτε κάποιοι τη λένε πανηγυράκι, είτε όχι. Έχει μία υπόσταση και έχει εκατομμύρια κοινό να την παρακολουθεί. Έχει αλλάξει όλα αυτά τα χρόνια, ναι. Αλλά είναι εκεί για να ενώνει μέσω της μουσικής τους λαούς της Ευρώπης μέσα από τη διαφορετικότητα, μέσα από διαφορετικές προτάσεις, πολυπολιτισμικότητα. Αυτή είναι η Eurovision, εξελίσσεται.
Και να πούμε ότι το 2015, αν δεν κάνω λάθος, μπήκε και στο βιβλίο Guinness ως ο μακροβιότερος ετήσιος τηλεοπτικός μουσικός διαγωνισμός. Έχει μια ιστορία, είναι πολλά πράγματα, δεν είναι μόνο όπως είπατε και εσείς το πανηγυράκι.
Βέβαια. Άλλωστε δημιουργήθηκε σε εποχές τη δεκαετία του 50 για να ενώσει με τα πολεμικά τους λαούς της Ευρώπης. Βέβαια, του Σαν Ρέμο της Ιταλίας, το φεστιβάλ, προηγήθηκε της Eurovision, μην το ξεχνάμε, και συνεχίζει μέχρι σήμερα. Αλλά η Eurovision έχει αυτό το ευρωπαϊκό επίπεδο που έχει ξεπεράσει και την Ευρώπη πια. Ξέρουμε ότι συμμετέχει η Αυστραλία, βλέπουν σε άλλες χώρες. Οπότε, ναι, έχει αυτό το εκτόπισμα.
Και έχουμε και, μιας και αναφέρατε τις άλλες χώρες, για πρώτη φορά φέτος έχουμε και μία διαφορά στην ψηφοφορία. Μπορούν να ψηφίσουν και χώρες που δεν συμμετέχουν.
Ναι, είναι το Vote of the World. Διαδικτυακά μπορούν να ψηφίσουν πολίτες χωρών που δεν συμμετέχουν στο διαγωνισμό και όλες αυτές οι ψήφοι θα μετρηθούν μαζί και συναποτελούν, είναι σαν να αποτελούν τη βαθμολογία μιας χώρας. 58 βαθμούς, για παράδειγμα, δίνει μια χώρα σε έναν ημιτελικό. 58 βαθμοί είναι συνολικά οι ψήφοι όλων αυτών των ανθρώπων από όλες τις άλλες χώρες.
Πιστεύετε
είναι θα... Είναι μια δοκιμή. Μια καινοτομία από την EBU. Να δούμε αν θα αλλάξει τα πράγματα.
Αρκετές καινοτομίες θεωρώ ότι έχουμε φέτος στο διαγωνισμό. Ας πούμε, διάβαζα ότι για πρώτη φορά θα προβληθεί ο διαγωνισμός σε πάνω από 500 κινηματογράφους στην Αγγλία. Γενικά βλέπουμε ότι το BBC έχει ανεβάσει τον πύχη αρκετά ψηλά.
Πολύ. Και είναι και πάρα πολύ Εγγλέζοι στην συνέπειά τους. Δηλαδή πήραμε κείμενα ενημέρωση αρκετά νωρίς φέτος, από πλευράς σχολιαστών αυτά τα γνωρίζω και βλέπω σε επίπεδο διοργάνωσης και μαθαίνω ότι έχει γίνει πάρα πολύ οργάνωση. Το BBC έχει αποδείξει άλλωστε με όλες τις μεγάλες τηλεοπτικές διοργανώσεις τι μπορεί να κάνει. Και νομίζω ότι αυτό είναι αρκετά εύκολο για αυτούς, αλλά το αντιμετωπίζω με τη μέγιστη σοβαρότητα. Το ότι είναι σε κινηματογράφηση Eurovision είναι πάρα πολύ ενδιαφέρον επίσης, γιατί είναι ένας διαγωνισμός τον οποίο παρακολουθούν άνθρωποι μαζί, παρές, γιατί όχι και στους κινηματογράφους.
Ναι, όντως. Κανονίζουν, φαντάζομαι και στην Κύπρο το ίδιο θα γίνεται, βραδιές Eurovision, μαζεύονται φίλοι, βάζουν στοιχήματα.
Και ναι, βέβαια.
Είναι κάτι πολύ ωραίο, πολύ παρείστικο.
Πίθες, σουβλάκια.
Ναι. Εσείς τι θυμάστε, κάτι ευχάριστο ή και κάτι ευτράπελο που σας έχει συμβεί κατά τη διάρκεια του σχολιασμού, του διαγωνισμού όλα αυτά τα χρόνια?
Υπάρχουν πολλά. Εντάξει, το 2008 που ήταν η πρώτη μου χρονιά, είχα να καλύψω τους δύο ημιτελικούς και τον τελικό. Ήταν η πρώτη χρονιά που εφάρμοζαν τους δύο ημιτελικούς, αλλά είναι ταυτόχρονα και δημοσιογράφη. Δηλαδή να έστειλε να κάνω και ανταποκρίσεις και ρεπορτάζ καθημερινά. Εγώ το ξεκίνησα αυτό το πράγμα με πάρα πολύ ενθουσιασμό. Και το έφερε σε πέρας, ήρθα πίσω και είπα δεν περκόπησε στο κρεβάτι. Δύο μέρες. Προσπάθησα να κρατάω δυνάμεις τις επόμενες χρονιές. Το 2010 λοιπόν, περάσαμε στον ημιτελικό μετά από κάποια χρόνια. Και ξέρετε, όταν είσαι εκεί με την ομάδα, την αποστολή και το αγαπάς αυτό πολύ, μπαίνεις πάρα πολύ μέσα σε όλο αυτό και θέλεις να πετύχει. Και ήμουν εκεί στο commentary booth μου και ανακοίνωναν τις χώρες και κάπου στην πέμπτη, έκτη χώρα ανακοινώνεται η Κύπρος. Δεν μπορώ να επαναλάβω.
Συναισθήματα μοναδικά,
ναι, εντάξει, φώναζα κανονικά. Η Κύπρος, είναι στο τελικό, ας πούμε. Και δεν ήξερα όμως ότι εκείνη την ώρα, συνεχίζω εγώ μετά από κάποια δευτερόλεπτα να λέω, εντάξει, δεν μας ενδιαφέρει και τώρα τι θα γίνει, αλλά ας τις πούμε και τις υπόλοιπες χώρες. Και ανακοινώνω παρόλα αυτά, η τάδε χώρα, αλλά δεν ήξερα εγώ τι έπεσε ο ήχος, η σύνδεση στην Κύπρο. Οπότε μετά την Κύπρο ουσιαστικά δεν άκουσαν τίποτα οι τηλεθεατές, οι ακροατές. Και βλέπω σε κάποια φάση να λαμβάνω μηνύματα, Μελίνα, είσαι καλά? Έφυγες, τα παράτησες, είσαι εντάξει? Νόμιζα ότι είτε τα γράφανε διάφορα, είτε ότι έπαθα κάποιο σοκ, είτε ότι τα γνώρισα τους πάντες και τα πάντα και έφυγα. Αλλά αυτό δεν συνέβη βέβαια, το θυμάμαι και γελάω ακόμα, γιατί ναι, είχα πάρει πολλά μηνύματα και τηλεφωνήματα, τι έχει γίνει. Αλλά έχει γίνει κάποιο τεχνικό πρόβλημα. Οπότε, ναι, ήταν μεγάλος ενθουσιασμός, αλλά δεν τα παράτησα, δεν τα παράτησα ποτέ να σχολιάσω.
Είναι όμως κάτι το οποίο σας έμεινε στη μνήμη. Είναι αυτά τα ευτράπελα, τα ωραία εν τέλει που έχουμε
έμεινε
να θυμόμαστε.
Και εμένα, ναι, και έμεινε και σε ανθρώπους εκεί, οι οποίοι είχαν να το λένε και την άλλη μέρα και να το παίζουν και να το ακούνε την αντίδρασή μου και μαθεύτηκε. Νομίζω ότι με λιγότερη αγάπη και ενθουσιασμό και ψυχή δεν μπορείς να δράσεις με αυτό το πράγμα, γιατί πρέπει να διχυστείς για να αποδώσεις.
Η κατάκτηση της δεύτερης θέσης το 2018 ήταν κάτι που το περιμένατε?
Στην αρχή όχι νομίζω, αλλά όταν βγήκε η Ελένη Φουρέιρα στη σκηνή και έκανε τις πρώτες δοκιμές, εκεί φάνηκε τι μπορούσε να παρουσιάσει στη σκηνή, πόσο το έχει, ας πούμε, που λέμε. Και από εκεί και πέρα φάνηκε να ανεβαίνει και στα στοιχήματα τα οποία συχαίνομαι, τα στοιχήματα, θα ήθελα να μην υπήρχαν. Στην Eurovision.
Γιατί το λέτε αυτό?
Δημιουργούν μια απίστευτη πίεση και κάπως προκαθορίζουν καταστάσεις και αντιλήψεις, θεωρώ. Είναι πίεση στους καλλιτέχνες, οι οποίοι έχουν μια ευαίσθητη ψυχολογία. Μην το ξεχνάμε. Εντάξει, πάνε εκεί, είναι έτοιμοι για όλα, αλλά είναι μουσικός διαγωνισμός, αλλά είναι και γιορτή. Πρέπει να το χαρούν και αυτοί. Υπό την πίεση των στοιχημάτων, θεωρώ ότι χαλάει κάπως το πράγμα. Μην ξεχνάμε ότι βγαίνουν και στοιχήματα, αποδόσεις, πρώτου καν κάποιες χώρες παρουσιάζουν τα τραγούδια τους. Δηλαδή στην περίπτωση της Ουκρανίας, για παράδειγμα, έπεσε ψηλά η χώρα φέτος χωρίς να βγάλει τραγούδι και κάποιες άλλες χώρες. Λοιπόν, στην περίπτωση της Ελένης Φουρέιρα είδαμε αυτή τη δυναμική, ουσιαστική δυναμική και όχι μόνο επί των στοιχημάτων. Και φαινότανε τις τελευταίες μέρες ότι θα ανέβει πολύ ψηλά. Τόσο που στο τέλος όλοι λέγανε ότι άξιζε την πρωτιά. Αλλά ήταν εκείνη τη χρονιά το Ισραήλ και μάλλον το ήθελε πάρα πολύ. Αλλά νομίζω ότι το τραγούδι που έλαβε τη δεύτερη θέση, η συμμετοχή της Κύπρου, ακούστηκε πολύ περισσότερο στη συνέχεια.
Ναι, όντως έχετε δίκιο. Εσείς φέτος πού θα δίνετε το δωδεκάρι σας? Εκτός φυσικά από την Ελλάδα που πάντα υπάρχει παράδοση ότι η Ελλάδα και η Κύπρος ανταλλάσσουν τα δωδεκάρια, δεν μιλάω για μας, εμείς και εσείς είμαστε εκτός συναγωνισμού από τις υπόλοιπες χώρες.
Εντάξει. Λοιπόν, πάντα λέω και αυτό δεν είναι διπλωματικό, ότι θέλω να τους δω όλες τις χώρες. Έχουμε περάσει τον πρώτο ημιτελικό, έχουμε πάρει μια καλή ιδέα από τις χώρες που συμμετέχουν κατευθείαν στον τελικό. Όχι όλες, οι τρεις εμφανίστηκαν στον πρώτο ημιτελικό. Περιμένω δεύτερο ημιτελικό και τελικό. Αγαπώ πολύ την Ιταλία που δεν απογοητεύει σχεδόν ποτέ. Και μου αρέσει πολύ η φετινή συμμετοχή με τον Μάρκο Μενγκόν, τον οποίο τον ξαναβλέπουμε μετά την Eurovision του 2013. Μ' αρέσει η συμμετοχή της Γαλλίας, Εντάξει, θεωρώ πολύ αξιόλογο και προσεγμένο αυτό που έχει φέρει η Σουηδία με τη Λωρίν. Mm-hmm. Είναι λίγο σαν βίντεο κλιπ αυτό που βλέπουμε στην οθόνη. Το τραγούδι μου θυμίζει κάποια άλλα τραγούδια, αλλά δεν μπορώ να παραγνωρίσω το γεγονός ότι είναι μια αξιόλογη συμμετοχή. Δεν είναι οι μόνες. Θα ξεχώριζα πιο πολύ Ιταλία και Γαλλία, αλλά το δεκάρι δεν μπορώ να δώσω πριν από τον τελικό.
Θέλω, κυρία Καραγεωργίου, να μου πείτε λίγο τις σκέψεις σας και για το φετινό εκπρόσωπο της Κύπρου. Τι είναι αυτό που έχετε στο μυαλό σας πριν πείτε αυτό το «Καλή επιτυχία Κύπρος»?
Μ' αρέσει πάρα πολύ η φετινή συμμετοχή της Κύπρου. Πιστεύω στον εκπρόσωπό μας, είναι ο Άντζο Λάμπρου. Είναι ένα παιδί από Κύπριους γονείς που γεννήθηκε και μεγάλωσε στην Αυστραλία. Πρόσφατα ήρθε και εδώ, είδε συγγενείς στις ρίζες του. Πάρα πολύ καλή φωνή. Έχει μια προφανώς πάρα πολύ ωραία παρουσία. Μ' αρέσει το τραγούδι και στη σκηνή φάνηκε ότι μπορεί να το αποδώσει εξαιρετικά φωνητικά και πιστεύω, θέλω να ελπίζω, ότι η Κύπρος θα πάει καλύτερα από ό,τι την έχουν στα προγνωστικά. Οπότε πριν από το «Καλή επιτυχία Κύπρος» θα το εννοώ πάρα πολύ με την καρδιά μου και όλη τη θετική ενέργεια που μπορώ να στείλω.
Το ευχόμαστε ειλικρινά. Είναι πάρα πολύ ωραίο να βλέπεις νέους ανθρώπους να εκπροσωπούν μια χώρα επάξια, να ανεβαίνουν ψηλά, γιατί αυτό νομίζω τους δίνει και ένα βήμα και μετέπειτα καριέρα ενδεχομένως. Έχουμε δει πολλούς που έχουν ξεκινήσει μεγάλες καριέρες μέσα από τη Eurovision, όπως ας πούμε τη Celine Dion.
Ναι, και βλέπω ότι θα του βγει σε πάρα πολύ καλό και σε προσωπικό επίπεδο, αφού πρώτα εκπροσωπήσει τη χώρα με τον καλύτερο δυνατό τρόπο.
Εγώ κλείνοντας σιγά σιγά θα ήθελα να μου πείτε τι είναι η γυροφόρια, σε όποιον δεν ξέρει και μας ακούει.
Η γυροφόρια λοιπόν είναι μια ραδιοφωνική εκπομπή στο πρώτο πρόγραμμα ραδιοφώνου του ΡΙΚ, που ξεκίνησε τον Μάιο, αρχές Μαΐου, τέλος Απριλίου του 2021, ήταν μια ιδέα δική μου που την πρότεινα στο ραδιόφωνο του ΡΙΚ για μια εκπομπή που ασχολείται με τη Eurovision, ολόχρονα και όσο πάει, με θεματολογία που είναι ανεξάντλητη ή τέλος πάντων είναι πάρα πολύ μεγάλη η πιθανή θεματολογία που μπορεί να προκύψει από όλη την ιστορία της Eurovision, με ιστορίες για χώρες, για καλλιτέχνες και συνεχίζεται μέχρι σήμερα. Μπορεί για παράδειγμα να κάνουν αφιέρωμα στα Βαλκάνια, ένα αφιέρωμα στην Ιταλία, στη Γαλλία, στην Ελλάδα για τις συμμετοχές της δεκαετίας του 70, του 80, του 90 που έχουν κάνει. Με συνεντεύξεις και με κάποιους καλλιτέχνες. Ξεκινώντας από τον Πασχάλη και συνεχίζοντας με αρκετούς άλλους. Και έχει το κοινό της και γίνεται με πάρα πολύ αγάπη. Μπορείτε να την ακούσετε και διαδικτυακά από την ιστοσελίδα του ΡΙΚ, στο live radio, στο cybc.com.cy.
Νομίζω πως αυτό πιστοποιεί με τον καλύτερο δυνατό τρόπο πόσο πολύ αγαπάτε τη Eurovision, αφού μου λέτε ότι όλο το χρόνο την κάνετε, δεν είναι ότι την κάνετε ένα μήνα πριν. Αυτό δείχνει πόσο πολύ το αγαπάτε και πόσο κόπο θέλει να γίνει όλο αυτό.
Είναι αλήθεια και έχει πολύ κόπο, ναι, γιατί πρέπει να σκεφτείς θεματολογία, να μαζέψεις τα τραγούδια, να κάνεις την ιστορική αναδρομή. Όπως λέω και στους fans στη Eurovision, στην Eurofória είναι πάντα Μάιο.
Είστε και πολύ αγαπητοί στους fans της Eurovision, έχω να προσθέσω εγώ.
Χαίρομαι και τους αγαπώ και εγώ. Και με τον Όγκα Έγκρις έχω πάρα πολύ καλές σχέσεις. Τους αγαπώ γιατί στηρίζουν το θεσμό χωρίς σοβαροφάνειες. Και σε χρόνια δύσκολα για τη Eurovision, που είχε κάποια έτσι έντονη αμφισβήτηση, αυτή ήταν πάντα εκεί και τη στήριζαν. Οπότε είναι αμφίδρομο.
Θέλω να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ για αυτή την πολύ όμορφη συνομιλία που είχαμε. Να ευχηθώ καλή επιτυχία στην Κυπριακή Αποστολή, καλή επιτυχία φυσικά και στην ελληνική συμμετοχή και εύχομαι να τα πούμε σύντομα ξανά.
Και να ευχαριστώ και εγώ. Καλή επιτυχία Κύπρος, καλή επιτυχία Ελλάδα. Και καλή συνέχεια σε εσάς.
Ευχαριστώ, να είστε καλά. Απολαυστική η Μελίνα Καραγεωργίου. Όπως είπε και η ίδια πριν στη συνέντευξη, καλή επιτυχία Κύπρος, καλή επιτυχία Ελλάδα. Να πούμε ότι Ο Άντριου Λάμπρου είναι 24χρονος, ζει και γεννήθηκε στην Αυστραλία και ασχολήθηκε και αυτός από πολύ μικρός με τη μουσική. Είχε ξαναπροσπαθήσει πέρσι να συμμετάσχει στο διαγωνισμό της Eurovision εκπροσωπώντας την Αυστραλία με το τραγούδι Electrify. Ενώ θέλω να πω και δύο λόγια και για τον δικό μας τον εκπρόσωπο της Ελλάδας, τον Βίκτορ Βερνίκος, τον πιο μικρό εκπρόσωπο που έχει στείλει ποτέ η χώρα μας στη Eurovision. Και αυτός από πολύ μικρός ξεκίνησε να ασχολείται με τη μουσική, από 4 χρονών μαθήματα πιάνου, στα 8 φωνητική και κιθάρα, στα 10 χρόνια. Μόνος του έχει γράψει και το τραγούδι What They Say και πάμε να το ακούσουμε.
Late August, feet start to shake, heart starts to ache, can't focus. Panic, I lay on the floor and I hate that I'm holding on. My lungs will break, can't stop to make my mind up. Time starts to rain, clouds not afraid of the pain they're giving. Anxious the way I'm breathing, can't say that I am longing for it. And either they don't break my spirit, insane and I can tell who's winning. Wish this was something I could just ignore. Well, you know what they say, lost souls make sure no one loses the way. Hurt ones can't stand seeing others in pain. Oh, I am both. Now I got too much on my plate, and I save all the others, cause for me it's too nostalgic. Mind, I miss the days when my heart wouldn't ache and I'm drowning. Tire, I'm quicksand, the life we don't live to die. Now I'm trying.
Ακούμε λοιπόν το Βίκτορ Βερνίκος, What They Say. Και θέλω λίγο να πω ένα άρθρο που όταν το διάβασα γέλασα αρκετά και θέλω να το μοιραστώ μαζί σας. Eurovision 2023 σε αριθμούς. Το BBC, που όπως είπαν πριν και οι προλαλήσαντες, είναι άψογο φέτος στη φετινή διοργάνωση. Άλλωστε, πριν λίγες μέρες ασχολήθηκε με μεγάλη επιτυχία και με ένα μεγάλο γεγονός που ήταν η ενθρόνηση του νέο βασιλιά στην Αγγλία, αναφέρει κάποια νούμερα. Ας πούμε, για παράδειγμα, 1000 λίτρα λακ θα χρειαστούν για να φτιαχτούν τα μαλλιά όλων των συμμετεχόντων. Επίσης, 3 πισίνες, παρακαλώ, με ντουλάπες ρούχων θα χρειαστούν. Τι άλλο που μου φάνηκε ιδιαίτερα αστείο. Αστείο, δεν είναι ακριβώς αστείο, απλά δεν μπορεί να το συλλάβει ανθρώπινος νους. Ότι για παράδειγμα για την εκδήλωση, για τον διαγωνισμό, θα χρειαστούν 12.874 χιλιόμετρα καλώδια για να καλυφθεί ο φωτισμός, ο ήχος, τα βίντεο, πάνω από 2.000 εξειδικευμένα φωτιστικά, 200 προσαρμοσμένα σκηνικά, 500 τετραγωνικά μέτρα σκηνικών για το Green Room. Μην ξεχνάμε ότι εκτός από τους 37 αντιπροσώπους του διαγωνισμού υπάρχουν εκεί στο Λίβερπουλ αυτή τη στιγμή και 400 μέσα μαζικής ενημέρωσης που ταξίδεψαν από όλο τον κόσμο για να καλύψουν το γεγονός, αλλά και χιλιάδες θαυμαστές του διαγωνισμού. Η τρίτη συνέντευξη για σήμερα είναι με την... ας πούμε με τη σιδηρά κυρία της Κυπριακής Αποστολής, η οποία είναι στο τιμόνι της Αποστολής εδώ και πάρα πολλά χρόνια, την κυρία Εύη Παπαμιχαήλ, η οποία είναι στο Λίβερπουλ και μας παραχώρησε αυτή τη συνέντευξη που θα ακούσετε ευθύς αμέσως. Είμαστε εδώ, η Φωνή της Ελλάδας, στο Παγκόσμιο Ραδιόφωνο της ΕΡΤ. Η εκπομπή σήμερα, όπως έχουμε ήδη πει, είναι αφιερωμένη στο διαγωνισμό της Eurovision. Έχουμε τη χαρά σήμερα να μιλήσουμε τώρα και με την κυρία Παπαμιχαήλ, η οποία είναι επικεφαλής της Αποστολής. Η κυρία Παπαμιχαήλ είναι πάνω από 30 χρόνια περίπου στο τιμόνι,
ναι,
της Eurovision.
Όπως το λέτε, ναι.
Και ειλικρινά είναι μεγάλη χαρά και τιμή που μιλάμε σήμερα εδώ.
Η χαρά είναι δική μου.
Έχετε πάρα πολύ μεγάλη λοιπόν εμπειρία. Έχετε φτάσει σε σημείο, φαντάζομαι, να καταλαβαίνετε, να αντιλαμβάνεστε, να γνωρίζετε πάρα πολύ γρήγορα τι πρόκειται να γίνει.
Αυτό, να σας πω την αλήθεια, δεν μπορεί να το καταφέρει κανείς. Γιατί αν υπάρχει μια λέξη που χαρακτηρίζει αυτό το διαγωνισμό, είναι απρόβλεπτος. Δηλαδή, σε ό,τι αφορά το ποιος περνά, ποιος δεν περνά, ποιος θα φτάσει στον πίνακα ψηλά, ποιος χαμηλά, λίγο μπορείς να το καταλάβεις, αλλά δεν είσαι ποτέ, ποτέ πραγματικά σίγουρος. Και ειδικότερα στις περασμένες εποχές που δεν υπήρχαν τα στοιχήματα και όλα αυτά τα επιστημονικά εργαλεία που διαθέτουν σήμερα ορισμένοι για να βγάζουν συμπεράσματα, τότε ήταν ακόμα πιο απρόβλεπτο. Τώρα με τα social media, τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, πώς αντικρίζει το κοινό το κάθε τραγούδι, λίγο καταλαβαίνεις. Αλλά επιμένω ότι και πάλι είναι κάτι το απρόβλεπτο. Δεν μπορείς ποτέ να ξέρεις μέχρι να ακούσεις το τελικό αποτέλεσμα.
Εσείς, ποια συμμετοχή μέχρι τώρα θυμάστε που σας είχε κάνει εντύπωση, είτε γιατί αδικήθηκε, είτε γιατί λόγω του γεγονότος του απροβλέπτου πήγε πάρα πολύ καλύτερα από ό,τι περιμένατε?
Προσωπικά όλα αυτά τα χρόνια κρατώ βέβαια την πρώτη δουλειά που έκανα το 1991 με την Έλληνα Πατρόκλου και το Εδώ Πλανήτη Γη. Ήταν για όλους μας κάτι ξεχωριστό. Το κρατάω ακόμα στην καρδιά μου με πολύ αγάπη. Τις συμμετοχές της Ευρυδίκης που την έζησα από κοντά και όλη την προσπάθεια να φτάσει ψηλά και πόσο επαγγελματίας και πόσο σωστή καλλιτέχνης είναι. Θα αδικήσω πολλούς αν ξεκινήσω να λέω. Όλα τα παιδιά που συμμετείχαν για την Κύπρο τα αισθάνομαι λίγο σαν παιδιά μου και θα ακουστεί κλισέ αυτό. Τα νιώθω πολύ κοντά μου. Βέβαια ξεχωρίζω εννοείται την Ελλάδα με την Έλληνα Παπαρίζου που το έζησα από κοντά και ήταν ένα πραγματικό όνειρο αυτό που ζήσαμε όλοι, αλλά και τη συμμετοχή της Κύπρου το 2018 με την Ελένη Φουρέιρα που φτάσαμε ένα σκαλοπατάκι πριν την νίκη.
Τα συναισθήματα θα πρέπει να ήταν μαγικά. Το περιμένατε τότε το 2018 ότι θα πηγαίνατε τόσο ψηλά?
Να σας πω την αλήθεια, όταν φεύγαμε από την Κύπρο ήμασταν πολύ κάτω στα στοιχήματα, ήμασταν 23, 22, κάπου εκεί μας είχα. Μετά την πρώτη πρόβα της Ελένης, γιατί τότε οι πρόβες, και μέχρι πέρυσι βασικά, ήταν ανοιχτές στο κοινό, στους δημοσιογράφους, τέλος πάντων εμπαινόβγαινε κόσμος και βγαίνανε οι εντυπώσεις προς τα έξω. Μετά την πρώτη πρόβα της Ελένης απογειωθήκαμε. Δηλαδή πετάξαμε στην ένατη, μετά στην τρίτη, μετά ήμασταν μεταξύ δεύτερης και πρώτης για πολλές μέρες. Εντάξει, ήταν μια πολύ πολύ ξεχωριστή εμπειρία για μια μικρή χώρα όπως είναι η Κύπρος, αντιλαμβάνεστε.
Είπατε πριν ότι νιώθετε όλους τους τραγουδιστές που έχουν εκπροσωπήσει την Κύπρο σαν παιδιά σας. Άρα δεν είναι τυχαίο αυτό που διάβασα ότι σας αποκαλούν μαμά Σάιπρους?
Ναι, αυτό για μένα είναι τίτλος τιμής, να σας πω την αλήθεια. Και η πραγματικότητα είναι ότι δεν προέρχεται και μόνο και από τα παιδιά τα δικά μου, από τα της Κύπρου τα παιδιά. Έρχεται και από συνεργάτες που δουλέψαμε μαζί, καλλιτεχνικούς διευθυντές, συνθέτες. Προέρχεται από διάφορους ανθρώπους και πραγματικά μου γεμίζει την καρδιά αυτό το πράγμα.
Είναι κάτι σαν μια επισφράγηση όλης αυτής της προσπάθειας και του αγώνα που έχετε κάνει στο τίμο.
Και να σας πω και κάτι, στο τέλος τι μένει? Μένουν οι ανθρώπινες σχέσεις. Mm-hmm. Τα τραγούδια πάνε έρχονται, οι επιτυχίες, οι αποτυχίες πάνε έρχονται. Οι άνθρωποι είναι που έχουν σημασία.
Όλα αυτά τα χρόνια είναι κάτι που... Τι είναι αυτό που σας έχει μείνει πιο πολύ χαραγμένο στη μνήμη? Ενδεχομένως κάποια ευχάριστη ανάμνηση ή κάποιο αστείο ή κάποιο ευτράπελο που μπορεί να έγινε και να...
Εντάξει, αστεία και ευτράπελα μπορώ να σας αφηγούμε για ώρες. Γιατί αντιλαμβάνεστε όταν είναι μια διαδικασία που πρέπει να τρέχεις, που περιλαμβάνει μαλλιά, ρούχα, παπούτσια, σκηνικά, φωτιές, νερά, δεν μπορώ να θυμηθώ δηλαδή. Πάντα υπάρχει μια αγωνία, μεγάλη αγωνία πριν να είναι δύο καλλιτέχνες μας στη σκηνή, να είμαστε βέβαιοι ότι είναι όλα στη θέση τους, ότι είναι όλα εντάξει, ότι ψυχολογικά ο άνθρωπος μας είναι καλά, γιατί για τους καλλιτέχνες. Αυτό είναι πάρα πολύ σκληρό που γίνεται. Είναι πολύ πολύ σκληρό και ειδικά, δεν θα το πω, θα το πω για όλους. Ήμουν έτοιμη να σας πω για τα νέα παιδιά. Όχι, είναι για όλους. Ακόμα και για φτασμένους καλλιτέχνες που έχουν πείρα σε σκηνές, σε πίστες, σε συναυλίες κλπ. Εκείνη η ευλογημένη στιγμή των 3 λεπτών πάνω σε αυτή τη σκηνή, τι να σας πω, είναι κάτι, το λένε και μόνοι τους, το λένε και οι ίδιοι, είναι κάτι διαφορετικό. Είναι οι μεγάλοι χώροι όπου καλούνται να τραγουδήσουν, είναι το γεγονός ότι τόσα εκατομμύρια άνθρωποι σε βλέπουν από τα σπίτια τους και σε κρίνουν ουσιαστικά. Βγαίνεις από την ζώνη της άνεσης που έχεις πιθανώς στη χώρα σου. Είναι πολύ ψυχοφθόρο. Γι' αυτό για μένα προσωπικά το πιο σημαντικό είναι το παιδί, το κορίτσι, το αγόρι που ανεβαίνει πάνω σε εκείνη τη σκηνή να είναι δυνατό μέσα του. Και αυτό που λέω πάντα είναι, θέλω ένα πράγμα μόνο θα ήθελα από εσάς. Να κατεβείτε από αυτή τη σκηνή και να είστε εσείς οι ίδιοι ευχαριστημένοι με αυτό που κάνατε. Αν το καταφέρετε αυτό, τότε και οι άλλοι θα είναι μαζί σας ευχαριστημένοι.
Τι θα λέγατε σε ένα νέο που μας ακούει, σε μια νέα, ο οποίος θα είχε όνειρο να λάβει μέρος στη Eurovision. Τι θα το συμβουλεύατε λοιπόν?
Εκτός από το ταλέντο που είναι κάτι το αναμφισβήτητο, που πρέπει να υπάρχει σε πολύ μεγάλο βαθμό, δηλαδή θέλεις ένα πολύ ταλαντούχο άνθρωπο για να ξεχωρίσεις ανάμεσα από 37, 40, 42 συμμετοχές. Εκτός από αυτό, εγώ θα έλεγα αφοσίωση σε αυτό που κάνουν, σκληρή δουλειά, να μην παίρνουν τα μυαλά μας αέρα, να είμαστε προσγειωμένοι όλοι, μικροί, μεγάλοι. Γιατί σας λέω, δεν έχει να κάνει μόνο με τα μικρά παιδιά. Είναι και αυτή η δημοσιότητα, η ευλογημένη που έρχεται από παντού, που σε κυνηγάνε με κάμερες και με μικρόφωνα, με το που βγαίνεις από το δωμάτιό σου. Και όταν αυτό το πράγμα φύγει, στις δύο εβδομάδες εξαφανιστεί, θα πρέπει να έχεις ψυχικά αποθέματα να αντέξεις το κενό που έρχεται μετά, γιατί έρχεται ένα κενό. Μέχρι την επόμενη σου, το επόμενο σου καλλιτεχνικό βήμα που θα πρέπει να φροντίσεις να προετοιμάσεις από πριν και να το έχεις σύντομα. Μέχρι εκείνη τη στιγμή όμως είναι ένα μεγάλο κενό. Γι' αυτό εγώ λέω στα παιδιά να έχουν ψυχική δύναμη, να δουλεύουν σκληρά και να είναι έτοιμοι για το οτιδήποτε. Από την πρώτη μέχρι την τελευταία θέση. Και δεν είναι προσβλητικό καθόλου να είσαι σε χαμηλή θέση. Μιλάμε για 37 χώρες. Φέτος ειδικά. Βλέπετε, ας πούμε, και κατά καιρούς και η Ελλάδα και η Κύπρος άφηναν πίσω τους Συρία της μουσικής βιομηχανίας, όπως είναι η Αγγλία, όπως είναι η Γαλλία, όπως είναι η Γερμανία. Πόσες φορές έτυχε να είναι κάτω από εμάς βαθμολογικά. Άρα, τι μένει τελικά? Μένει η εμπειρία, η δύναμη και η αγάπη για τη μουσική. Αυτή είναι η ταπεινή μου άποψη.
Να έρθουμε λίγο και στη φετινή διοργάνωση. Εσείς που είστε εκεί, στο Λίβερπουλ αυτή τη στιγμή, τι βλέπετε? Ακούμε να λένε για μια καταπληκτική διοργάνωση, να έχει ανέβει ο πύχης ψηλά από το BBC. Υπάρχουν και διαφορές αρκετές βέβαια φέτος, όπως στην ψηφοφορία. Γενικότερα είναι μια ιδιαίτερη διοργάνωση, έπρεπε να γίνει στην Ουκρανία, αλλά έγινε στην Αγγλία.
Το BBC ξέρει να κάνει τηλεόραση. Αυτό είναι το μόνο σίγουρο. Αυτοί ίδρυσαν την τηλεόραση. Ξέρουν να την κάνουν καλά. Εντάξει, μικρά θεματάκια υπάρχουν και θα υπάρχουν πάντα. Ουδείς τέλειος. Αλλά γενικά, τουλάχιστον σε ό,τι αφορά τους τηλεθεατές, νομίζω θα απολαύσουν τρεις βραδιές ευχάριστες με καλή ψυχαγωγία, καλού επίπεδου κλπ. Σε ό,τι αφορά το κομμάτι του BBC. Τώρα από τις συμμετοχές έχουμε πάλι διάφορα περίεργα acts. Θα τα είδατε και χθες το βράδυ. Είπαμε, η Eurovision είναι ένα συνδυασμός από οποιοδήποτε, από όλα τα είδη μουσικής ουσιαστικά χωράνε εδώ. Και ίσως να είναι αυτό και αυτό που την κάνει ξεχωριστή, αυτό που την κάνει λίγο πιο μαγική. Δηλαδή, σε μένα μπορεί να αρέσει το ένα, σε σένα μπορεί να αρέσει το δύο, σε άλλους δεν αρέσει τίποτα από τα δύο.
Είναι η πολυπολιτισμικότητα άλλωστε, αυτό είναι που την χαρακτηρίζει.
Ακριβώς.
Τα αποτελέσματα τα χθεσινά ήταν για σας προσωπικά αναμενόμενα, πέσατε μέσα σε αυτά
που... Ήμουν και εγώ πολύ κοντά σε αυτό που έγινε τελικά και πρέπει να σας πω ότι μας έκανε εντύπωση που και τα στοιχήματα, οι εταιρείες στοιχημάτων έπεσαν μέσα 100%. Σας είπα πλέον, υπάρχουν και επιστημονικά μέσα που χρησιμοποιούν αυτοί που ξέρουν και πλησιάζουν πολύ κοντά στην αλήθεια. Αλλά εγώ επιμένω, η Eurovision είναι απρόβλεπτη. Και ίσως να αποδειχθεί και φέτος αυτό.
Πάμε στην κυπριακή φετινή αποστολή με τον Άντριου Λάμπρου. Πώς είναι εκεί η ατμόσφαιρα για τον Άντριου?
Έχω να σας πω ότι χωρίς να υπερβάλλω καθόλου, έχουμε στα χέρια μας ένα παιδί διαμάντη. Είναι παιδί από Δήμων Κυπρίων, μεγαλωμένο με την αγάπη την τεράστια για την πατρίδα του, από τους γονείς του δοσμένοι και από τους γιαγιάδες και τους παππούδες, στους οποίους αναφέρεται συνεχώς. Μάλιστα, επέμενε ο ίδιος και εμείς βέβαια δεχτήκαμε να φοράει το σταυρό που του χάρισε η γιαγιά του ως φυλακτό. Είναι πάρα πολύ ταλαντούχος, είναι παιδί με ήθος, είναι πολύ εργατικός και αφοσιωμένος σε αυτό που κάνει. Γι' αυτό και με την ευκαιρία αυτή μέσα από την εκπομπή τη δική σας θέλω να του ευχηθώ τα καλύτερα, γιατί πιστεύω ότι το αξίζω.
Για την ελληνική συμμετοχή, πώς σας φαίνεται ο μικρός, ο Βενιαμίν, ο 16χρονος?
Εγώ συμπαθώ πάρα πολύ, πάρα πολύ συμπαθώ τον Βίκτορα. Είναι αξιολάτρευτο παιδί. Είναι πολύ νέος, όπως και τον Άντριου βέβαια. Είναι άπειρα παιδιά. Είναι στο ξεκίνημά τους. Εγώ θα ήθελα να έχουν και οι δύο δύναμη μέσα τους, να πιστεύουν σε αυτό που κάνουν και νομίζω πιστεύουν σε αυτό που κάνουν. Και όταν οι ίδιοι το ευχαριστούνται, θα το δώσουν και κάτω. Εγώ πιστεύω αυτό θα γίνει και με τα δύο παιδιά. Αυτή είναι η πεποίθησή μου.
Το ευχόμαστε. Ευχόμαστε καλή επιτυχία φυσικά και στους δύο. Να περάσουν, ευχόμαστε και δύο στον τελικό και να πάνε πάρα πολύ ωραία. Να το ευχαριστηθούν, όπως είπατε κι εσείς.
Να το ευχαριστηθούν. Γιατί από τη στιγμή που είναι στο ξεκίνημα της καριέρας τους, ας το πούμε έτσι, της δουλειάς τους, θα πρέπει να ξεκινήσουν θετικά, δηλαδή να κάνουν κάτι το οποίο να το χαρούν οι ίδιοι, να είναι περήφανοι για αυτό που κάνουν, ασχέτως αποτελέσμα. Το μέσα τους είναι που έχει σημασία. Εγώ αυτό επιμένω και λέω.
Καλούμε όλους φυσικά τους Έλληνες και τους Κύπριους που μας ακούν αυτή τη στιγμή να στηρίξουν την ελληνική και την κυπριακή συμμετοχή αντίστοιχα.
Εννοείται. Εννοείται. Θα ήταν μεγάλη μας χαρά να είχαμε τη στήριξη των απόδημων Ελλήνων και Κυπρίων βέβαια. Που είναι πάρα πολύ σε διάφορες χώρες και επίσης να θυμόμαστε ότι φέτος υπάρχει μια ακόμα αλλαγή. Είναι η ψήφος του υπόλοιπου κόσμου. Όπου αυτό τι σημαίνει? Σημαίνει ότι χώρες που δεν συμμετέχουν, μιλάμε πάντα για τον τελικό, έτσι, ναι, για το Σάββατο, ναι. Χώρες που δεν συμμετέχουν, που δεν έχουν τραγούδι στο διαγωνισμό, μπορούν να ψηφίσουν τα τραγούδια που αγαπούν μέσω κάποιου application ίσως που θα υπάρξει, δεν είμαι και εντελώς σίγουρη, είναι πάντως μέσω διαδικτύου. Που μπορούν να ψηφίσουν για πρώτη φορά και όλες αυτές οι ψήφοι θα μαζευτούν από όποιες χώρες και αν προέρχονται και θα είναι η μία επιπλέον ψήφος της βραδιάς. Οπότε είναι μεγάλη ευκαιρία και θα είναι τιμή μας και χαρά μας να μας στηρίξουν οι Έλληνες και οι Κύπροι που ζουν σε χώρες όπως είναι η Αμερική, όπως είναι η Λατινική Αμερική, ίσως χώρες της Ασίας, δεν ξέρω, της Αφρικής, εν πάση περιπτώσει. Θα ήταν μεγάλη μας χαρά και μεγάλη βοήθεια. Και για την Ελλάδα μας και για την Κύπρο μας να έχουμε αυτές τις.
Μα να σας πω κάτι, παρότι κατά καιρούς έχει γίνει και αντικείμενο χλεβασμού σε εισαγωγικά αυτή η ανταλλαγή 12 από την Ελλάδα και από την Κύπρο, νομίζω ότι...
Θα το πω εγώ πώς το λέω με τα δικά μου λόγια, γιατί έγινε συζήτηση εδώ στην Υπηγείο. Ναι. Όταν έγινε αυτή η συζήτηση, τόσο η επικεφαλής της Ελληνικής Αποστολής όσο και εγώ εξηγήσαμε σε αυτούς τους αξιοαγάπητους κυρίους που κάνουν τη διοργάνωση ότι κοιτάξτε, η Κύπρος ανήκει στο ελληνικό έθνος. Η Κύπρος είναι ξεχωριστή χώρα, εννοείται, δημοκρατία. Αλλά η κουλτούρα της, η μουσική της, ο πολιτισμός της, τα τραγούδια της είναι συνυφασμένα με την Ελλάδα. Δεν έχουμε βιομηχανία στην Κύπρο δισκογραφική. Είμαστε πάρα πολύ μικροί για να έχουμε δισκογραφική βιομηχανία. Είμαστε κομμάτι της ελληνικής δισκογραφίας. Και επίσης τα τραγούδια που παίζουν στο ραδιόφωνο της Κύπρου δεν είναι κυπριακά, είναι ελληνικά. Οπότε τι θέλετε να κάνουμε? Είναι με την ψυχή μας αυτό το πράγμα. Τάχα ότι το καταλάβανε, εντάξει.
Μα καλά κάνουμε.
Τα μπου-μπου-μπου μπορεί να τα ακούμε, αλλά δεν πειράζει.
Όχι, όχι. Δεν μας ενδιαφέρουν. Εγώ κρατάω τα θετικά μηνύματα που στέλνετε στους τραγουδιστές, στο Βίκτορ, στον Άντριου, στους Έλληνες και στους Κύπριους που μας ακούνε. Εύχομαι να πάνε όλα καλά και να δώσουμε όλοι και οι δυο ραντεβού και στον μεγάλο τελικό του Σαββάτου.
Fingers crossed, όπως λένε και οι Άγγλοι.
Και έτσι θα κλείσουμε. Σας ευχαριστώ πολύ, κυρία Παπαμιχαήλ, που ήσασταν σήμερα εδώ.
Εγώ σας ευχαριστώ. Να είστε καλά. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλή συνέχεια.
Καλή συνέχεια. Γεια σας. Γεια. Εγώ θα ήθελα να ευχαριστήσω φυσικά την ηχολήπτρια σήμερα, την Παναγιώτα Χρονοπούλου, για αυτή την λίγο ιδιαίτερη εκπομπή που βγάλαμε στον αέρα. Να ευχαριστήσω και όλους εσάς που ήσασταν σήμερα μαζί μας, τους τρεις καλεσμένους μας φυσικά. Και μην ξεχνάτε, αύριο Πέμπτη ο μεγάλος ημιτελικός. Στηρίζουμε με το νούμερο 6 την Κύπρο και με το νούμερο 8 την Ελλάδα. Καλή επιτυχία Ελλάδα, καλή επιτυχία Κύπρος. Να είστε όλοι καλά. Ακούμε, αυτό που ακούμε είναι που ήδη ακούμε είναι κάποιες όμορφες συμμετοχές της Κύπρου. Να είστε καλά.